Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Otsaiak hamar ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9an FM-an eta gure webgunean amesti.eusen ere gure irratsaioa entzuteko aukera duzue. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuteko aukera ere baduzue. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezuelako amesti.eusen zuzenekoa, gure irratsaioa hau zuzenekoan, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon.
Hola, Itziar, astelenon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, bai. Aste buru, hola, muitxu izan da.
Bai?
Ez totola deskantzurako tarte gehiagirik izan da, sumatzen dut.
Mm-hmm.
Atzo hauen esan nun, falta zait igande bat. Igande, bigarren igande
bat. Bigarren igande bat.
Baina, bai, ongi, ba, larun baten Donostin izan itzen lehen da bizi, han familikin bazkaltzen, gero handik Lizarrara joan itzen kontzertu, bueno, sodade leitzeko lagunen talde jotzen zuen, bazien
bai.
Lizarran Raimundo Elkanasterokin ba, elkartasun kontzertuk, mm-hmm. eta gero gauen hango elkarte baten,
bai.
Ba, beste kontzertu batzuketan izan ginen, gero ba, badakizuan lagun batzuk baditugula Lizarraldeko Piedra Millera,
bai.
Edo Millarri, herri txiki-txiki baten bi, mm-hmm. area joan zena bizitzea, eta aprobetsatu ginen ba, bisitan joateko, eta atzo antzerki baten egon du nintzen.
Jesus.
Por cierto, eskualdeko jendekin topo inula bertan lehitzen, eh?
Mm-hmm.
Jesus izena, Itzulera.
Aha.
Deja Vu konpainin antzerki bat da, eta ba, oso gomendagarrie formato aldetik eta nola montatu den hasten due antzerkie zuzenen ba, pelikula baten montaketakin bezala, bai, hola, nahiko kuriosua, baina gomendagarrie.
Mm-hmm.
Eta hola xe, bai, zuzen muz.
Ba, bai, guk santage da. Genuen altxasun.
Aztuta negoan.
Eta bai, oraindik somatzen du nekea, eh? Eta pixkat astelenakin nator.
Bueno, bai, animo.
Gustora, gustora, bai, ba, bazkaldu genuen gure kintarekin, eta pusolakoetan aspaldi ikusi gabe, o igual ikusi bai, baina aspaldi jende batekin egon gabe, eta bai, ongi, gustora bazkaldu genuen, eta gero parrandika pixka bat, jo, ez dakit, nik azken urteetan, behintzat, ez dakit inoiz izan dena inbeste jende, tabernetan...
Orokorren, ez bai, zuen kintan, baizikita orokorren.
Bai, tabernetan, kasi San Ferminetan bezala badakizu ez duzula tokirik eta ai, jendeak eramaten zaitula pixkat.
Oi, txarra izaten da,
bai, 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 nik ere ez, kostatu zitzaidan pixkat, bai, girotzea, ez eolako jendetzarekin.
Bai.
Eta, baina, bueno, ongi, bai, eta gero, bueno, aurretik ere kuskintuak ikusten, bai, aurten kuriosoa, bueno, polita izan da, gauzatzuk politak izan dira, adibidez, balendabiziko aldiz, saharar jatorria duen kinto bat izan dugu, eta dantzatu zuen, eta oso polita izan zen, ze saharako banderak atera ziren, eta pankarta bat.
Dantzatzen zuen oin arte.
Bai, bai, kao, kintoek denek dantzatzen dute.
Bai.
Kintoak ospatzen duen edo guztiek, ez? Dantzatzen duten. Eta aurten puslenen lendabiziko aldiz, Sheikh da pues, Saharatik etorritako mutiko batela urteak dara matzala altxasun, eta oso polita izan zen, berak dantzatu zuenean, ba hori Sahararen aldeko pankarta bat atera zuten, eta...
Bai? Aprobetxatu zuen aldarri pixkoat ere sartzuko ekimenen.
Hori da, bai, bai.
Ongi.
Eta olaxe, ba, eta atzo, bueno, bal...
Botata, eh? Atzo... Nik igande bat gehiago eskertu izan baldin manun, bazuke akaso do, nik baino bai. Gehiago eskertu izan zinun.
Bai, bai.
Bueno, ongi. Este buru kompletoa, esan egordun.
Hori da, hori da.
Aurrera?
Aurrera. Eta zuek ere, zuen asteburua komentatzeko, 9-48-50-22-22 telefono zenbakira deitu dezakezue. Eta esan genizuen lortu dudala telefonoa konpontzea, eta beraz, idatzi idazteko aukera ere baduzue, 6-8-9-0-3-0-0-0 telefonora, ba nahi duzuena kontatuz, eta nahiago dugu audiobidez egiten baldin baduzue, baina idatziz ere, ba, mezuak ere idatzi dezakezue, hori da. Gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Ez da gitzapake esan zuen kanpoaldean zegola edo...
Posible da esan zu esan izana gaur ere zingo zula ditu ez nahu seguro, baina...
Bueno, ba bestela seguro, bastean beste egunen batean baldin bada ere izanen dugula berarekin hitz egitok aukera, guazen orain aurrera. Izan ere nahiko beteta dugu gaurko irratsaioa, beti bezala.
Azken aldin esan eguia tradizio bihurtu dela irratsaio beteta, ote?
Bai, hori da, eta horregatik gaur ez dugu elkarrizketarik izanen, biharko utziko dugu, izan ere gaur naiz irratiko ofizio eta afizioa tala tokatzen zaigu, eta nahiko elkarrizketa luzeak izaten direnez, ba ez dugu denbora gehiagorik izanen. Baina ez galdu, Lantzko Luis Marinelaren albaitariak bitxike kontatuko baitizkigu tartean, zezen batia zazkalak moztu behar izan zizkionekoa guazen orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Ba, itziar gaurko efemeridea duela 107 urtekoa da. alegie, 1888 urteko txaien amarrekoa, egun hartan Bertolt Brecht idazle alemaniarra jaio zelako, bera olerkarie eta antzerkigilea izan zen, baino batez azken alde hortan nabarmendu zen alegia antzerkin. Berak antzerki epikoa deituriko antzerki mugimendu, bueno, ba, intzun ekarpen nagusi edo, eta ba, bueno, ezagunen bezala bere obrak kutsu ideologiko nabarmena ere bado, ikuspuntu marxista nabarmentzen delako, eta hoxe ze kanta da, ba, zera, zaitatako hitzia.
Silvio, ez?
Silvio Rodríguez sueño con serpientes, zergatik basiera hortan Bertolt Brechtzen olerki bat aipatzen dolako. Nik esango nuke, bere izena lenda biziko zakaso kanta honen bidez, entzun izan nula. Orduan, oixe, gorkoa. Aitziar, ba, nik uste astelenetan Ikerri Bar Luzea zapa bezalatxu jai hartzen hasi dela. Beraz gaur irakurriko dizuet Euskal Meten iragarpena. Gaur astelena, giro epela eta odei desente izanen die, haizek hegoaldetik joko do, indarra hundik gabe, eta temperatura maksimoak zertxobait gorago geldituko die. Kantauri isurialden esaterako 16-17 gradu ingurukoak izanen die, eta Arabatan Nafarroa erdi eta hegoalden berriz 12-14 gradu artekoak. Litekena da han hemenka edo noiz behinka euri pixko bat itea edo zaparrada txikin bat ere bota dezake, eta atxalden ja zaparradak zenbait lekutan mardulagoak izanen die, bereziki Nafarroan dio Euskal Meteko iragarpenak. Beraz, bueno, aterkik eta xirak jazteako meni.
Eta hau badakizue albistegiaren sintonia dugula. Eta albistean batekin hasiko gara, Aizarozko kontzejua jaio baita, ostiralean Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu zen, Aizaroz kontzeju izendatzen duen foru dekretua, eta larun batean indarrean sartu zen, beraz, ofizialkia Aizaroz kontzejua da, orain, urrengo hauteskundeak iritsi bitartean, eta hori 2027an izanen da, ba, bost pertsona izendatuko dira kontzejua kudeatzeko. 40 urteetan, Nafarro sortu den lehenengo kontzejua da, foru erkidegoan ba, kontzejuak desagertzea baita tendentzia orokorra, ala ere gutxienez 7 urte daramatzate borrokan aldaketa administratiboa ulortzeko, ba, Nafarroko gobernutik besteak beste oztopo asko jarri dizkietelako, azkenean lortu dute, eta esan bezala larun batetik ofiziala da, Aizarotz kontzejua da. Eta Aizarotzen gelituko gara une batez, Aizarozko epaintzak eskatzeko epea zabalik dagoelako, eta eskaera egiteko badakizue egoitza elektronikoaren bidez egin dezakezuela, posta elektronikoz ere bai, udala abildua basaburua.eu zelbidean, aurrez aurre udaletxean, horretarako itzordu hartu behar da 9848-2035 telefono zenbakira deituz, eta kontuan izan jendaurreko arreta ba, goizeko 9:00-etatik ordu bat aterdiak bitartean izanen dela. Aizarozko epaitzak eskatzeko epea otsailaren 28an bukatuko da. eta gutxiago falta da, utxaiaren 15ean irekiko baita Lantzko ostatua, Balear Irletako bikote batek hartu du, eta bai, Balear Irletan sortu ziren arren, ba, urteak daramatzate Euskal Herrian eta Nafarroan, eta orain Lantzen ba, ostatua kudeatuko dute. Eta bestetik, gogoratu, Gerendiaingo ostatua ertxirik dagoela, eta kontzejoak lehiaketa publikoa atera duela alokairua, oharra Nafarroako kontratazio atarian dago honezkero, eta eskaintzak otsailaren 25ra bitartean egin daitezke. Eta berehala agenda repasatuko dugu, baina kontuan izan, ostiral honetan, otsailaren 14tik aurrera pala eta frontenis txapelketa izanen dela Latasan, Basaburuko eta Imozko kirol batzordeak antolatzen duen txapelketa da, eta osotara 23 bikote lehiatuko dira. Esan bezala, ostiral honetatik aurrera pala eta frontenis txapelketa Imotzen. Eta eskupilotan, baina profesionaletan, ba, Peio Etxeberria Ultzamarra dugu binakako txapelketan lehenengo mailan, baina bueno, sailkapeneko azkena jarraitzen du Martijarekin bikote, asteburu honetan Tafallan izan zuten itzordua ostiralean, Artola eta Eskirozen kontra, 22 eta 13 galdu zuten. Binakako txapelketan, baina promozio mailan beste ultzamar bat dugu, Gaskue Larraintzarkoa, eta Salaberriarekin bikote. Atzo Eibarren jokatu zuten Larrazabal eta Lizeagaren kontra, eta 22 eta 12 irabazi zuten, beraz, behintzat, bueno, beraiek bai ba, txapelketa hobeagoa egiten ari dira, eta momentuz laugarrenak dira taulan, erdialdean daude taula horretan, 13 partidetatik 7 irabazi dituztelako. Eta bukatzeko beti bezala agendari errepaso hori emanen diogu, eta ostiralean arratsaldeko 5etan Etxalekuko biltokian Euskal Herriko Mus Txapelketako kanporaketa, Imozko kanporaketan, ba, esan bezala 5etan hasiko dira musean Etxalekuko biltokian. Dakizuen bezala, ba, martxoaren bira bitartean izan behar dira herrizarrikako kanporaketa hoiek, ondoren martxoaren 22an herrialdeetako kanporaketak izanen direlako, eta Euskal Herriko finala apirilaren 5ean Gopegin. Hori Euskal Herriko Mus Txapelketari dagokionez, ostiralean eta Imotzen ere esan dugun bezala, ba, pala eta frontenis txapelketa hasiko da. Bestetik, Odietan, bueno, Ultzamaldeko ostiral kultural hoietan, baina kasu honetan Odietan dugu itzordua, Odietako udaletxean mai inguru bat, energia komunitateen ingurukoa, eta bertan Nafarroako mendialdeko bi esperientzia ezagutuko ditugu. Hori ostiralean, ondoren igandean neguko zineman Testoia Mando Lokamente Larraintzarko bentan, Testoia Mando Lokamente pelikula botako dute 6:30 igandean Larraintzarko bentan. Eta momentu hemen urrengo astean badira hitzordu asko ere, gehiago, baina momentuz asteburukoak esan dizkizuegu, beti bezala agenda osorik amezti.eusen aurkituko duzue.
ondoratzeko. Dara berean bilaten gabe, patuak zere karriko dizun zaizaude. Zaren arte
eta esan dizu egun bezala, hilero bezala, naiz irratiko ofizio eta afizio saiotik atal bat ekartzen dizuegu, eta hori entzungo dugu datozen minutuetan. Gaurkoan, Luis Marinelarena, lantzkoa, albaitaria, bera kontatuko dizkigu bere ofizioaren bitxikeriak, eta badakizue Luis Marinelarena gainera gure kolaboratzailea ere badela. Goazen entzutera.
Ofizio eta afizio naiz irratian.
Marinelarena saralegiri begietan eta hitz egiteko moduan nabari zaio herria eta lanbidea zenbat maite duen. Albaitaria da, baina katuak eta txakurrak ez dira gehien hartatzen dituen animaliak. Bera, ikuiluz ikuilu ibiltzen da, behiak, behorrak, ardiak eta horrelakoa berekin batez ere. Ohikoa izanen litzatekeena baino gutxiago inporta zaio 24 orduz guardian egotea edo goizeko ordu txikietan altxatu behar izatea larrialdi batera joateko. Bere hitzetan hoiek ongi ateratzearen parekorik ez baitago. Behi edo behor baten erditzea adibidez komplikazioak izan direnean. Lantzen bizi da, Nafarroan. Hango zelaietan hitz egin dugu berarekin. Egun, ordea, Euskal Herri osoan ditu bezeroak, Gipuzkoan adibidez. Kezkaturik dago, albaitari faltarengatik.
Kaixo, Luis.
Hola, txaldeon, Itziar, zer moduz?
Ongi, tazu.
Ongi?
Ongi, ongi.
Eguraldi honekin gustora.
Bai,
maukamotza, baino txaleko bazpare. Bai, ez jakinkin hola asmatu, agizu.
Bai, ezken aldi hontan. Bai.
Oixe.
Da, rapatzen zaitut, justo lanetik bueltan edo nola
bai, rapatzen
zaitut?
Bai, etorri berrian naiz lanetikan eta guardian nagonez, ea atxaldela saie edo nola izango dugun. Bai.
A ber, usten diguten hola tartetxo bat eta bestela
izin lagunduko. Espero, bestela, joan engara biok, bai, darria baldin bada.
Dime.
Vale. Aio.
Ja beste nuen.
Ez alarrilari, pasatzeko moduko, baino prisi gabe.
Eberki. Gaur ze tokatu zaizu, nolako eguna izan duzu gaur?
Gaur azazkala konpontzen behiei, hori da nire lan nausia, eta hortaz pasatzen du denbora gehiena. Eta hortaz aparte izan dugu zali bat maingu, eta zorionez aurkitu diugu akatsa, eta bueno, lortu dugu bideratzea, sendatzeko moduko, bai.
Zer gertatzen zitzaion edo?
Zornia, azazkala eta zera hori askotan pasatzen da, bai behietan eta zaldietan ere, eta hori da, pues, azazkala berez lehertu egiten da, eta kanpoko mikrobiok lurrakin batera edo zaborrakin batera sartzen dire, eta barnean hasten dire zornea sortzen, eta ez badiozu harrapatzen irten bidek, beraiek goratzen dire eta gero lertzen da, baina bueno, hauniz sufrituta.
Claro, bai. Claro. Vale. Oixe. Eta azazkalena, behien azazkalena, ez zaidan okorrituko inoiz, ezakitzen da.
Hori mundu bat da, gure bai hasi ginen, gauza ronta bezala, pues behin maingu bat baldin bazen, pues ba genuen gurdi izar bat eta horrekin hasi ginen, zera eta urtez urte gero eta garrantzitsu handiago gaurko sistema intensiboengatik. Behiak gaur egun ez dire ikuilutatik ateratzen, esne behiak batez ere. Lehengo garaietan behiak behartzen ziren azazkala konpontzea eta hori distantzia handiak ibiltzen zirelako, bide txarrak, harriko eskorrak eta olakoak. Gaur egun alderantziz, geldirik daude, porlanan gainean, laston gainean ere bai, ongi bazkalduta eta gainera ibiltzen dire distantzia oso mutxak. Orduan behartzen dute bi gauz, alde batetik azazkala moztu, noizbenka, behin, segun eta ikulu eredu maizago edo gutxiago, eta bertze aldetik maingutzen badire, lehen baino lehen inbarda sendatu, bestenaz gaizki jartzen dire, galtzen dute produkzioa, eta ongi gotea ere, noski.
Bale. Sartuko gara gero albaitaritza kontuetan, noski, bai. Baina nahi nizun galdetu lantzen gaude, zure herrian.
Bai.
Ez dakit, ezagutzen ez duen norbaiti nola deskribatuko zenioke?
Bueno, herri txiki bat da, Nafarroko iparraldean, Pirineo ondoko zonaldean, 650 metro altituden gaude, eta mendiz inguratua. Hemen bukatzen da errepidea, bide gurutzetik onata 2,5 km dire, eta hemendik goiti ez da jarraitzen errepidea. Garai batean bai, pasatzen zen hemendik Belate eta Baztango, eta horrekin batera Frantziako bidea, baina aspalditik 1800 pikotikan ja egin zuten errepidea, orduan geratu gara pixkati isolatuak, alde hortatik herri lasaia, eta 150 biztale, hori mantendu da, bueno, urte honiz, osea, nire bizitza guztia goiti beti ala mantendu da, zorionez. Iruñati gertu gaude, ordu erdi bat eskaz, eta betidanik izan da oso herri abeltzaina. Gaur egun mantentzen da, badire sei bat familia hortaz bizi dire, ez da ni aur garaien bezala. Orduan erraten genuen herri abeltzaina da, eta baziren 30 etxe hortaz bizi ziren. Gaur egun aldatu da xente, baina hala ere geratzen dire.
Hemen hasi zara?
Hemen hasi gara.
Hemendik kanpo ere denbora txoa
bai,
demantzen
egon gara,
nuen,
bai, 11 urtekin Larraizarko eskolara, gero batxiller Iruñan, albaitari ikastera Zaragozara, gero bi urte lemiziko lana hemendik kanpoan Asturiasen, eta hortik onata ja, eta hemen nabil 28 urte betetzera hemen. Bai. Beti itxera itzuli nahi, eta bai, noiz baitera itzuli nintzen. Bai.
Ederki, aipatu duzu ez, abeltzaintza herri bate bazela, ez dakit horrekin buruan hautatu zenuen albaitaritza ikastea?
Bai, dudik ez, dudik ez. Bai. Aurra, ez denkien ongi, gustatzen zaidan hauni zerei zurgintza, eta bueno, itxeko animalik ere, baziren behiak, ardiak, eta mendia, eta hori baita ere gustatzen zaidan. Ja, gero ja, gure garaian zen EGB, osea, 14 urte bitarteko ikasketak, eta orduan ondarko urte horietan ja erabaki behar zen, batxiller aldera edo formakuntza profesionalara, eta ni zalantzan nengoen. Zurgintza edo lako zerbait, edo bestela igual biologia, agronomo zerbaitola. Egunon baten, hori irakasle batek erran zidan, eta batxiller ez duzu gustoko bat, eta zer egiteko, eta bueno, albaitaria ateratzen azinen igual hola, eta ez dakit sartu zizaidan hori buruan, eta etzen urrun nire asmotikan, eta ala hasi ginen.
Ados.
Atiak erraten zidan, ala ere, itxean baldin batzen behion bat problematiko xamar, ostikolari edo zerbait, ez nuela almenik ni olako aferetan ibiltzeko. Bera, usarta baizen, lotzeko, kontzeko, eta hori, eta ni behar nuen segurtasun gehiago, ni behar nuen beti, hori, eta erraten zidan, pues, albaitari izateko, aldatu berzara pixkoat, ez dakit, ausartago izan barzara, edo, ez naiz, ausartago, baina ikasi dut, teknikak, beldurrik ez pasatzeko, eta arrisku aliketa gutxien izateko hori.
Claro, bai, tokatuko zitzaizkizun.
Horregatik.
Asko.
Hoixe, bai.
Bale. Hemen justo, ardien belatxo batean gaude, hemen ditugu ardiak ondoan, gainera, oso politak, burua beltza.
Bai, latxa mutur beltza, adardunak. Bai. Hemen itxe batekok dire, Petrineniakok eta etxe hortan kriston gazta iderra egiten zuten, hauniz urtez, ezagutu dugu, pues, anai arrebak denok hortara, iraulita, eta gutxikitan ja ezagutu ginen, gazta egiten, eta oan ja aspaldizko utzi zuten, baina mantentzen dute hartaldea, eta bere bildotsak eta itxerako bai egite dute noski eta hoize.
Pentsatzen dut beren artean, claro, ze galdetu dizut albaitaritza honengatik hautatu zenuen, ze nik uste dut gaur egun igual zenbait belaunaldi gazte hoi o beintzat irian hasi garen hoi, ez albaitaria pentsatzen dugunean, ba hiriko bai etxeko, ez, animalia bai, zaintzeko
bai,
horretan
animal txikiak, zakurrak, katxuak eta holakoak. Gure garaian ere hori baziren eta hasia zen bultzatzen desente klinikak eta hori, baino gukoa genuen konexio pa hori, ez, bizimodu honekin eta hortaz bazeinen jauniz, baino Zaragozara joanta segidon arkitu ginuen hainbertze jende gure adineko sartu zire albaitari ikastea badakizun horren bidez, Felix Rodríguez de la Fuente,
claro,
haren bidez, eta arek animal mota guztitako batez ere basa animalek erakusten zitun, eta gu hasieran harrituta, baino beste aldetik erraten zen, nola ez? Ez badute familian edo ezagunan inor hortaz dedikatzen dena, nonbaitetik etorri zaizu afizio hori.
Claro.
Eta zenbatzuk ziren hortaz, beste batzuk, zakurrak eta katxuak erratu duzun bezala, eta eta hola bai.
Eta, joe, hainbeste animalia egonda, ez dakite albaitaritza ikasketetan, joe, animalia askoren inguruan ikasi bai, behar duzuen, edo bai, nola izaten dira ikasketak?
Galdera ederra egin duzu. Badakizu zer den, denetarik ikasten baduzu, jauz ere ez duzu ikasten, ba hori. Eta gure ikasketa plana oso zaharra zen, orain desente hobetu da, nire bazkiden semea ikasten ari da, eta ikusten du puska praktikoa gure garaian, baino nahi dut erran, baino hala ere ikasten dute espezie gehienak edo guztiak. Bai, eta hori oso zaila da, irudi trinko eta zehatzak atetzia. Azkenean praktikak ematen dizu non sortatzen zaren arloan hortaz ikasteko modua. Baina momentuz, pues ikasketa horiek ateratzeko, sartu behar zara hortaz, eta denetarik ikasi momentuz. Gero igual burua ustu, urrengo gaia sartzeko.
Claro.
Bueno, ikasketa guztietan bezala, ez?
Bai.
Baina prinsipioz ez gara atetzen, ez lehen, ez orain, espezie batean espezialistak, hala da.
Hori gero lanean edo.
Hori, gero lanean. Non sortatzen zaren arabera, proba egin, praktika horiek gustatzen zaizkizun, eta hortaz landu, edo bertzenaz, ikasi ez dela zure gaia, eta beste nonbaitera bideratu.
Ardiak aipatu ditugu, ze beste animaliak tokatzen zaizkizu hartatzea,
bai,
behiak...
Gehienak behietan haitzen gara, behiak, ardiak, eta ondarko boladan hauniz zaldiak ere. Gero eta gehiago dire, bihorrak eta hori, eta hortaz nabaritzen da. Oso garai batekoa da udaberri udaldera, potxokok jaiotzen direlikan eta haren ondoriok eta dena, baino ba, gure... Hasi garaian puska gutxiko izaten ziren zaldiak. Eta gero gauza honi zaldatu dire, adibidez, garai batean behien inseminazio artifiziala izaten zen ba, euneko larrogei, gure lanatikan, larrogeia. Eta gaur egun iaia ez dugu inseminatzen, zeren bezerok biaurek egiten dute, edo badute zezena. Esnetakoak, esnebiletakoak hori badute... tank eta inseminatzute biaurek, eta haragitako gehienek badute zezena. Orduan, zerbitzu hori mantendu dugu, baino ja da kaso berezi batzuen dako, ez? Adibidez, pues, behi bat ernaltzen ez dena, problematika dena zerbait egatik, haitu dugu lagun batek ere deitzea behi ostikolari inseminatzeko, ez dela, nagusia ez dela usartzen, hori ja, bueno, hori da, anekdota gisa da, baino... Hori ere, entzun beharko dugu.
Bai, bai.
Ba, holako, eta hori, pues hori aldatu da, unitz eta beste gisa, pues badire zenbat lanak gure garaian ez zirela hasieran, eta guain bai, adibidez, xakurren identifikazioiak eta hori hasiak ziren ordun gutxi, baina orain dena, derrigorrezkoa da, zaldien identifikazioiak ere bai, orain derrigorrezkoak dire, eta hortaz badalana. Eta gero, xakurrak eta katxuak, naiz herri eremuan, ba, bueno, gero eta gehiago bultzatzen da, bai, askotan, gero eta gehiago, ja, ez hartzain zakurra bezala, edo laneko baizik eta etxean egotekoa eta hori, eta karo, horrek badu indarra hundia ere, bai, jendetako,
karo,
maitatzen dire, ondoko animalik, eta hortaz, iraultzen dire, pues, alik eta gehien zaintzeko.
Eta zergatik aldatu da, aipatu duzu, ez, ba, gaur egun bezeroek beraiek egiten dutela inseminazioa, hori zergatik aldatu da urten poderioz, edo zergatik uste duzu dela?
Hori, bueno, segun eta zonalde ezberdina da, adibidez, Frantzian, albaiterok ez dute inseminatzen, han badire, hortarako teknikari bereziak. Eta oso ebezero gutxin seminatzen dute hemen izan ziren ikastaro batzuk erakusteko, zeren nik uste dut administrazion aldetik eta dena bultzatu ziren esplotazioak haunditzera. Sistema, bueno, semi-extensibotik intensibora. Mm-hmm. Gero eta animal gehiago, gero eta geldiagok barnean, eta horrek erakartzen zuen azkenean, pues, behi buru gehiago edo ardi buru gehiago, eta, bueno, lan arrontoiek nausi berak egiteko moduko. Horrek, claro, pixka bat baztertu zuen guretako lan uri, eta eskatu zigun espezializazio gehiago. Ez, pues, kontrol reproduktibo, arazok non ziren momentuan orduan gu agertzia, edo embrioiak eta, bueno, guk ez dugu egiten berez, baina olako gauza, ez, zehatzagok eta horrela. Eta, bueno, orduan hori bultzatu zen, pues, abeltzainari erresteko, eta zenbat gauz egiten dituzte beraie. Gaia da, hainbeste handitu dire denok, kusten baduzu lehen ze denbora libre zuten eta orain, eta puf, nire zalantzak noiz ginen lasaiago. Mm-hmm. Hori da. Mm-hmm. Pentsazu, adibide bezala. Gu, ez dakit, aurra ginelikan, albaitero etortzen zen egunero, eta bazen buzoi bat, eta non begiratzen zuen, ze itxiak sartu zuten bere papera, ara joateko. Mm-hmm. Begiratzen zuen, lau, bo, ze itxe, hortik pasatzen zen. Behi gaixori, inseminazio bat, ez dakit zer. Eta itxeko nausik ez zekien ze ordutan etorri behar zen. Goiti behiti lantzen izaten zen eguerdi aldera, baino, pues, egun latza izan ezkero, puska berandoago, edo lehenxa, bueno. Nahi dut erran, beti bazen persona bat zai, albaitero. Mm-hmm. Torri behar zen ez dakigu noiz, eta hori. Behin, horitzen naiz, itxean, behi bat ostikolari inseminatu beharra. Eta aita ezin egonez, mendira joana. Eta ama daldaka zeuen gaixua, etorrizkero, ea hartu behar zuen mina, garo, berak abisatu behar zion, baina hala ere, ondoko itxean baziren bi geltsero gazte, eta denok itxean bazuten hazienda. Pues mutikoiek lagundu zioten, gu sobera gazte ginen, lagundu zioten behiak ontzia, hori, olako gauzak. Mm-hmm. Gaur egun, naiz mugikorra eduki, naiz denetarik eduki, askotan joaten zara toki batera, uzten dizute behia lotuta, zeren biaure badute mila gauzekin beharrak, eta igual galdetzen dizute, non zaude, noiz torri behar duzu, bizpairu aldiz batzuetan. Eta, bueno, nahi dut erran, lasaitasun aldetik ez dugu ezer irabazi. Mm-hmm. Egiten dugu gauz gehiago suposatzen da, baina ez gara ezertara llegatzen. Mm-hmm. Denok ikasi dugu gauz gehiago egitea, eta bizi gara, bai, lehen bezain uker, ez, nik uste ukerrogo. Baina, bueno, bai, nik uste lan guztietan, ez? Hori, denok bai, adoz daude hortaz.
Bai, gaur ritmoa ez, behintzat nik neringuruan entzuten dudana, bai, denok ezin iritsi, eta...
Lasaitasuna ez dugu lortu. Bai, bai. Dena erresteko, mm-hmm, asmatzen dugu, eta lasaitasuna ez dugu aurkitu gainikan.
Claro, igual denbora gehiago gauza gehiago egiteko eta orduan gauza gehiago egin horretan ez gara iristen.
Horixe, horixe. Eta gauza kontrolapean edukitzeko zuk erran duzuna. Gauz gehiago bete beharrak eta izan dugu momentuz eta horiek
bai,
izan dira ernari gero negualdera umatzen hasitzeko, baina, bueno, mahur izin dira, ez dute presiona hundi bere gainean, eta gero lau egunez kenduko diete esnia, baina ez auritz, eta gainera egunero ateko dire sorora, orduan pa. Hau ez bezala, iaia inorrez.
Bueno, aurreko astean ez, egon behar ginenean ordizira joatea tokatu zitzaizun ere, ez zara bakarrik eskualdean
ez, hori bai aldatu da unitz. Ni hasi nintzelikan hemen, dozin eguna pasatzen nuen, edo goiz osoa nire herrian, lanean, edo atxalde osoa, edo olako zerbait. Distantzia luzena 20 kilometro, urruntzen nintzen itxetikan. Mm-hmm. Lanztetikan erateko modua, egozkue, behuntza eta suarbe ziren toki urrutikoenak. Eta guain nahiko nuke urrutikoena izatea hori. Eta yeah, ze pastu da, abeltzain asko itxi dute. Ez zuten itxeko inor jarraitzen zena horrekin. Mm-hmm. Beste aldetik, beste zonaldetan ere, batzuk geratu ziren albaiter hori gabe. Orduan, hasten ziren deitzen urrutikotikan. Eta mm-hmm, zegin bar duzu, bezero behar bat dituzu, ba, erranen dugu baietz. Eta hola, poliki-poliki uartu gabe, ba, naiz bezero gutxigo iduki, hoiek haundiguk dire. Eta zenbatzuk urrun daude.
Claro.
Orduan, antolatu behar duzu ongi, alik eta hoberen atenditzeko, baina bai, justo joan den astean tokatu izatean Gipuzko aldera egun pare bat, aste honetan urbiltxeago nago, beste egun batean Lizarraldera tokatzen zaizu, niri gutxitan baino hala da. Orain beste aldetik urrutikoena dugu adibidez Burgete, alde hortara, Baztanen pixkoat ere, bueno, tunelekin orain joan daiteke, tunela itxita dagoenean ja urrun iduridu. Bueno, holako moduan aldatu da dena, bai. Ni oroitzen naiz, ba, ditu kontatuak, inguru hortan, 20 kilometro borobilen, larrogei etxe batzituztena esnebeiak eta ja ez daudena. Hori ni onata etorri nintzenean. Aisa erraten da, baina karo, horiek ematen zizute lana ia egunero. Ia egunero, lau lagun ginen, ordun ere bai, eta betetzen zuten eguna ohartu gabe. Erran dizuten lanekin, inseminazio, gaixorik, nahi duzuna, baina karo, eguna betetzen zen, urruti joan gabe. Eta horrek ere, denbora gehiago ematen zigun ere. Oain pasatzen duzu, ez dakit, baina batzuetan lau ordu, bost ordu, igual errepidean, segun-seguna, eta karo, hori ere, ja, bueno.
Eta albaitari falta dago landa ere muan edo abereekin aritzen den albaiteroen artean?
Bai, bai. Alde batetik zuk erran duzuna igual, gero eta konexio gutxigo dago herri ere mukin, eta hortaz bokazio gutxigo sortzen dire. Eta bertze aldetik gurelena daukena lan gehienekin konparatuta da bete behar dugula 24 orduak eguneroko eta urte guztiko egunak zerbitzu ematen. Zerra nahi du, egon bar da norbait zai. Deitzen aldute ala ez, baina zu zain egor bar duzu. Orduan hortarako, karo, mentalizatu behar zara eta gure garaian onartzen zen naturaltasunin. Baina gaur egun, bada jende hauniz, nahi zazienda gustatu eta herria gustatu eta dena, hortarako ez dagoela prest. Gaur egun hauniz baloratzen da, denbora libre eta hori, eta ez da erretxa mantentzea zerbitzu hori. Hori da, hortaz nik uste dut, arrazoi guzti horietatik, ez dela lortzen jende behar den bezala hori herriko albaitero izateko. Badire zonalde geratu direla ja albaitero hori gabe. Zonalde batzuk Kastilian, Asturiasen, bueno, mendi zonaldek eta horrela etzela posible albaitero batek bizitza ateratzea eta orduan lekutu dire azkenekoak eta ja hango bezero geratu dire zerbitzuri gabe. Lehen baziren diru laguntza batzuk han mantentzeko, baina hori bakizu zer den, zure inguruan zu bezalako jende baldin badago, normaltasunen sentitzen zara. Baina azkenekua baldin bazara edo gutxi baldin badire, erraten zu, zeha inaiz, mundun kontran edo hori, hori da pasatzen dena pixka bat. Izango dire beste lanbide batzukola, baina gurean hori pasatu da.
Claro.
Orduan, bueno, azkenin, bueno, ordutegi aldetik eta hori gogorra da, baina bai badu gauz onak, larrialdi batera joan eta ongi aterazkero, pues hori ez da dirurikin pagatzen, osea horrek betetzen dizu ez daki zenbaden borrendako, ez? Ondarko disgusto eduki bitarteño utzienez, baina bueno, hori bai eta horrek betetzen digu noski. Lagunekin solasta lengaldine bazkidek erraten zidan, goitzeko bi ordutan joan behi bat ezin umatuz eta itzuli zela itxera 25 urtekin bezala, ora inorez da ni bez meño zoriontsu erraten zidan.
Claro. Bai, azkenean, animaliekin lan egiten
dut. Bai ez. Eta pues, bizitzaren alde errateko modua, beti pues, gure asmoa da hori bizitza bat salbatzea, edo bueno, saiestea gaitzak eta etortzea, pues, prebentzion bidez, eta hola. Eta bai, beste gauz bada dela, baina lan guztietan bezala, paperrak, burokrazia eta kontrolak, bueno, itxo egiten digutela. Baina ez guri, zuei eta denoi, hori da asuntua. Gauz bada gauzak zuzenak itea saiatzea, baina iritsia momentu bat, batzuetan, sektore batzuetan, badire inspektor gehiago, langilek baino, alaxe da. Ondarko inspekzioa inspektorek errantzigun, bazirela bera bezalako 600 Nafarroan, bakarrik Nafarroan. Eta guk erraten genion, baino, Katiuska jarria dauzkatena ez baidea inbertze. Hortaz, ez dakit, gizarte honetan ala jarri dire gauzak, eta ez dakit, zen iraupena, konponbidea edo zerbait. Azkena norbera bilatzen du bere lasaitasuna, bere burua estaltzea, eta baina pixka bat orokorki begiratuta egiten da zaila pentsatzea etorkizun batean hori nola mantentzen aldean. Ez hortaz bakarrik, nik irakasle bat baino gehiago ezagutzen ditut, eta erratute pasatzen dutela denbora gehiago ordenadoren aurrean, ikasen aurrean baino, orduan, horrek zerbait erraten digu ere. Antzeko parezido, eh?
Horrak ere badaude hemen digertu, erakutsiko izkiazu.
Hortxe ondoan badago auzukide, eh?
Bale.
Hori, urdasko txapelketara eramantzun bere bi horrak, eta orain soroz aldatu behar zuen. Prestatzen ari zen etxiketa, eta justo itxe baten ondoan ziren, errepidetikan joanen gara.
Bale.
Eta segitun daude hor hemen ondoan.
Ederki.
Bai.
Osea, txapelketetara, hori nola da? Txapelketena.
Egiten dute itxura txapelketa, kasu honetan zen bihor burgete arrazakoak.
Aha.
Eta... hori, berazelen biziko aldiz eramaten zituna, iruburu.
Ba, eh?
Eta, bueno, sarrera bezala, baina. maila hundiko animalik, baina hori, ni ezin joan aurten.
Ja, ja, ja.
Ezin joan, baina, ba, izaten dire, esne behietan adibidez, heldu den astean, azarban beratzen, Tolosan izanen da esne behi txapelketa, lehiaketa, Nafarroko joanen dire, bi itxetakoak, lehen askotan joaten ziren gehiago, baina prestatzunak eta egin behar dire, lan handia da, eta gero distantzia. Baina, bueno, izanen da oso polita. Prestatzen dute, jendia bezala, badakizu desfile batea tretzeko, pues bakoitzaren oberena, eta batzuetan daukagun, ez daukagun ere erakutsi nahi, eta baina, bai, oso politiak ikusten dire.
Osa, edertasun txapetan.
Edertasun, erakusten da politena, hilea moztuta, errape bere puntxuan esnez betea, badakite ibiltzen, sokatik, nola eman pausuak, dena. Eta polita daula ikustea iduridu, ez dira sekularen zikintzen, eta bakizu, jendia bezala ez.
Hori da.
Eta izan da, Elizondon ere bai, urriaren, ez, irailan ondarren izaten da, Pirineika txapelketa ere bai, oso polita izaten dena, aurten eguraldi txarrakin taula, baina, bueno, hori bete, urbiltzen du jendia pixkoat hortara, ez?
Bai
lehengo abeltzainak izanak, eta bere familiak, eta, bueno, gaztek ere bai, pixka bat xarma hori sartzeko. Bai.
Eta zure gustatzen zaizu, lakoetara ere joatea.
Bai, alba du, gustatzen zaitasko, bai. Azkenin, a ber, badu puntu bat, realitatez kanpo, ez, nahi baduzu, pues, sobera prestatzen dire, igual egoten dire, pensu eiaten denbora luze, eta hori ez da, berez, realitatea, ez. Baina, karo, denok nahi dugu erakutsi oberena, ez. Baina, bai, oso politia da. Izan zen gizon bat, lantzen, nik ezagutu duan bakarra, behi Pirinaiko zituna. Julian Behuntza, Danbolinenekoa. Eta beste, gaineko ezagutu zituzten guztiak, esne behia, gure garaian, eh? Lehenago bat zituzten Suizak, erraten genuna, behi Suiza parda, alpina, eta nahasiak, ez, denetari guruzatuak eta. Baina gure garaian ziren denok esnetako Julian ezik. Eta orain Julian ez dagoenez, orain badago bortze bat, ongani daukena Pirineiko.
Garai hauetan, ez, bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu animalien ongizatea, eta horrek ere, pentsatzen dut eragina izango zuela zuen lanean, edo...
Bai. Gu, nik uste dut, berez, bokazionez, hola sentitzen dugu. Askotan, sortatzen gara, gauz batzuk egitea, ezen ukena nahiko, baino badakizula oberena dela animalendako. Adibidez, astero, iaia astero, sortatzen gara, animal bat mina hartu duena edo ezin sendatzekoa lokartu behar dugula ez sufritzeko. Hori da lanik itxusiena gure zeran, gure lanin baino in behar dugu. Hori tokatzen zaigu eta hortaz gabiltza. Eta bueno, beti ikasten da denborekin nola ezi animaliak, pues lehengo modu zakarrak eta hori, pues hori hobe daude baztertzeko, ez? Eta... Eta, bueno, beti ikasten da, izaten dire teknika goxoagok da. Ei, atxaleon! Eldu gara behorrak eta ikustera, montuak, Gero askotan, badago jende mundu ontatik urrun daudena, eta hartzen aldute iritsi bat, ez dena zuzena ere. Batzuetan ez dakit nola erran, hor ikusten duzu behor bat bere joarekin. Poste batzuk errango zuten, poste egin diote behor honeri ez dakiz zer. Baina, bueno, txikitatik oituratua baldin badago, eta horre balio baldin badu, pues besteak jakiteko non dagoen, nausik ere bai jakiteko, oza, ikasi behar da ikusten gauzak, pues alde batetik eta bestetik, eta beti ikasi nahi, ez, baina, hori.
Ederki, ardiak ikusi ditugu, orain behorrak, behiaren inguruan hitz egin dugu, pentsatzen dut izaeran ere animali bakoitzak izango duela bere zaugarria edo ez dakizu nola ikusten duzun.
Bai, eta sekulan ez duzu nahiko ikasten hori buruz, baina bai, pues behiak beti erraten da oso buru gogor direla, zaldiak berriz nahiz biziak izan lehenbiziko momentun, gero ez ditzen dire nahiko errex, adibidez, beti erraten dugu behi bateri egun batzuk jarraian egin behar baduzu txertatu edo zerbait egin, normalean lemiziko eguna da oberena. Gero ja, bueno, erretzen dire edo asertzen dire. Aha. Zaldiak berriz normalean ematen dire eta lasaitzen dire eta gero eta hobekiago. Hori mm-hmm. hori da esperientzia bat.
Ta mimosoak izaten dira
ere esaten dute, bai, arrontean, o sea, behin asizkero, goxo-goxo hasten bazara, normalen ematen dire. Hori bai. Mm-hmm. Lehenbiziko sarreran kaso ibili behar da, zeren oken mugimenduk ezakizu nola nola izaten aldiren, baina bai, hori dute.
Eta ardiak, nolakoak dira?
Ardiak, ni maite dut asko ardiak. Guk bagenun osaba bat Amerikan egona eta beti ardikinan, eta beti garraten zuen bera, animal bakarra defensik ez daukena ardia dela. Eta gu baino nola? Eta osaba bautista zen, eta baietz, berak ala ikasi zuen, eta baino, eta adarrak? Bai, baino, ardiek ez dute jotzen adarrekin. Eta orduan, eta tortzen badire zuregan, ez, ardie berez ez du inorri kalti egiten. Bakarrik bere burua defendatzeko, mm-hmm. baino batez ere, ies egin. Ez dute, bueno, erasokiten bolako gauzak.
Uh-huh.
Bai. Bueno, ardiak azkenien hartalde gisa manejatzen dire, uh-huh. kolektiboa, ez da, hoixe. Mm-hmm. Banaka, pues ez da sortatzen, eta gaur egun badire moduak manejatzeko, pues mangak eta olako moduan, ere bai, hile motzalek eta dena, badute bere laguntzailek eta teknika oso onak ikasiak, kalo, lan hori ez bihurtzeko ezinezkoa, mm-hmm. oso gogorra baita.
Mm-hmm. Bai. Bale. Lagun bat badute albaitaria dena ere, bai. Eta tokatu zitzaion, bueno, lan egiten zuen, zera, Nafarroako gobernuko abeltzaintza sailean,
bai.
Eta tokatu zitzaion zezen ikuilu batera joatea, bai. Ez? Ba, ez dakit kontatzea zerbait, eta esaten zidan, kontatzen zidan, joan bertzi dela bi derrigorrez, ez? Eta... zera, bizkarrez bata bestearekin adiegoteko,
eta izango ziren zezen lidietakoa, braboietako segureski.
Bai, Nafarroako hegoaldean egiten zuen lan gara jartuan.
Dudik gabe orduan.
Claro, ez dakit olakorik tokatu zaizu.
Bai, bueno, enik ez dut olako esperientziak, baino bi aldiz sortatu nahi zazazkalak egiten olako zezen batzuei.
Ados.
Ezagun baten bidez, sortatu ginen makua, baita, bueno, behi lidietakoa dauzkena eta hori, eta erosi zitun zenbat zezen Portugaltikan eduki behar zuen negu hortan hemen Nafarroan gero Valentziara bideratzeko rejoneo egiteko. Eta sortatu zen arront negu ezia eta busti ziren auniz eta hola, eta besoak, ez dakit, besoko azazkalak luzatu zizaien pila bat.
Ara?
Eta karo, pues, ez zuten itxurik inora eramateko, eta pensatu zuten hori. Eta karo, lagun batek erran zion, nik azazkalak egiten nintula, baina sekula nolako animalei. Mm-hmm. Eta deitu zidatelika, ni pensatu nuen, ba, ez da posible olako animal bat gure gurdian sartzea, eta hori. Baina nagusikin hitz eginta, beraiek bazuten manga ondotikan, gurdi bezalako berezi bat hortarako.
Mm-hmm.
Eta lehenagotik pixka bat loarkatu, gela txiki hoietan txikerok deitzen dietena, banaka beresten bai dute, gero iten dute hor loarkatu eta sartzen dute, eta toki hartan egiten zen esperientzia polita izan zen, zenekar yeah. otorritzen jende pila bat laguntzera, eta bueno, sentitzen zinen oso estalita, arriskuri gabe.
Babestuta, bai, jendearekin.
Baina, eta... bueno, hori biltzen direno, badakite, bere izaera eta dena, badakite zer egin barden eta zerrez, baina denin bezala, konfiantza hartuzkero, segurazki pasatzen duzu muga behin baino gehiagotan, eta bueno, noiz benka izaten alduzu susto bat.
Bai. Beste lazakit zertokatu zaizu nola arraroen, gauzarik arraroena, bueno, edo arraroena
izan zen, ni hemen hasi berria oroitzen naiz, Suarben, Ultzamaldean,
bai.
Familia bat etorri zen, bia nahi, Huelbakoak ziren, Andaluziatarrak, eta bazuten pinudi bat, argitu nahi, ez zuten dena kendu behar, baizik eta argitu, badakizu, mm-hmm. pues zenbatetikan bat bi kentzen zuten, eta deitzen dutena entresaka, ez? Mm-hmm. Eta klaro, etzen tokirikan traktorak sartzeko pinuntartin. Mm-hmm. Orduan, familia horiek ekarri zuten bi mandu eta zaldi bat. Eta gabaz, gordetzen zuten ikulu zar batean utzi zegoena, orduan, eta sortatu ginen bi haurekin, zeren egunen baten, olako mando batek kristone baki egin zuen bularra. Eta joan ginen arat, eta ni hasi berria, ez nukan zaldien dako edo manduen dako anestesia. Tarra nion gizonari. Kau, josi behar zen uri, ebakitore. Tarra nion, ba, ez nago presontarako ezakit anestesia lokalak edo zerbait, eta baino ezakit lortuko dugun, eta, karo, sakona zen, eta hola. Eta arantzian gizonak, arantzian, zu lasai, nik mintzatuko naiz, eta egonen da geldirik, eta Ni olako unkortua, bere azpian, hasieran beldurrez, baina ondarren lasai ederren etzen mugitu ere. Bera mintzatzen zion, animali, eta ni geratu nintzen harritua. Niretako izan esperientzia sekulakoa, ikuragarria zeren gure aita kontatzen zigun, nola itzen ziren mendian lanean, mandukin eta hola, baina gizon hori hola ikustea, osea, ni nire bizitzan hori ikustea, nuen sekulan pentsatzen. Zerra nio, baina hau zer da, eta erraten zuen, eta ez duzu lanean ikusi, ikusten bauzu lanean, mintzatu besterik egitute dena, erraten zidan bera, bai, izugarria. Bai, hau zoa, kurioso, beti hori dituko naiz. Torri ziren sei labeterako, bere umeak eta dena hemen eskolatu, lana bukatu arte, eta gero itzuli ziren bere lurraldera.
Pena ematen zuen moztea,
bai,
Luisen
bai.
Elkarrizketa, politxe.
Baina badakizuen Naiz Irratiko webgunean sartuta, hor Ofizio eta Afizio atala aurkituko duzu eta bertan dituzue elkarrizketa guztiak, ez bakarrik egindakoak, baita Naiz Irratiko beste kolaboratzaile batzuk egindakoak ere, eta noski Luis Marinelaren atala ere osorik horrentzuteko aukera duzue. Eta zozketa.
Opala! Bai, aurreko ostegunen, jarri ginen behin gogatik, ez?
Hori da, bai, eta ostegun honetan ez, urrengoan, hogeian, banatuko dugu Euskaraldiko kamiseta bat eta poltso bat.
Oso politiek,
bai.
Argazki aterako dio, ez? Entzulek ikus dezaten bazer den zehazki zozketatuko duguna.
Hori da.
Bota galdera.
Bai, aurreko batean ere egin genuen eta honetan ere horrela eginen dugu, soinu bat jarriko dizuegu eta zuek saiatu hartzarete asmatzen zer den. Beraz, hemen duzue soinua.
Ez dakit, itziar baton batei ezagune, akaso inentzio jo, baton batei ezagune.
Ni izan daiteke, bai. Bueno, bai. Gauza asko izan daitezke ala ere, bai. Guk badaki bolako zer den, baina... Bai.
Berez, ez da errexe esanen uke, ze esaten duzuna, gauza asko izan litezke. Traka.
Zuen erantzunak beti bezala audio bidez, 6899-033-000 telefonora bidali dezakezue, eta esan dizuegun bezala, datorren ostegunean, hau da, otsaiaren hogeian egingo dugu zozketa, zuen erantzunak entzun, eta zozketa ba ikusteko nork eramanen duen
bai, hau da,
sari hori.
Ez da garrantzitsuna asmatzea zer den edo ez, politxe litzeke, bueno, ia nor bat asmatzeko bai. Gai den, baino asmatu edo ez, zuen izenak zozketan sartuko ditu.
Hori da.
Olako, hori da. Hain eskuzabalaga, ba.
Por zerto, otsaiaren hogeian nere lenguzinaren urde betetzea dela.
Abai, oita baten ere izeban, abantxi datzi dit bazkaltzea gombidatzen aula.
Mira, bai, berak egu ere bazkaltzera gombidatu egin gaitu. Osongi, ba, bihar itzuliko gara, ez?
Hoxe.
Aio. Aio.